Hivi sasa ni saa tatu za usiku, saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msomaji wako Harrison Kamau. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ameondoa marufuku ya kutoapishwa kwa maseneta wapya aliyotoa kufuatia madai ya rushwa ya mamia kwa maelfu ya dola wakati wa uchaguzi. Hatua ya Tshisekedi ya kusitisha zoezi la kuapishwa kwa maseneta hao ambao wengi wao ni washirika wa karibu aliyekuwa rais wa zamani aliyeondoka Joseph Kabila imeripotiwa kusababisha hali ya kutoelewana kati ya Tshisekedi na Kabila. Hatua hiyo ilichukuliwa na raia wengi wa DRC kama juhudi za kupigana na ufisadi, lakini sasa inazua maswali mengi kuhusu uwezo wa Tshisekedi wa kutawala bila ushawishi wa mtangulizi wake Joseph Kabila aliondoka madarakani baada ya miaka 18. Baraza la kitaifa linalosimamia utangazaji habari nchini Burundi limeamuru waandishi wa habari wa mashirika ya utangazaji ya Sauti Amerika VOA na vile vile BBC wanaofanya kazi nchini humo wasitume tena habari kutoka Burundi. Hii inafuatia hatua iliyochukuliwa na baraza hilo mwaka uliopita la kufungia matangazo ya vituo hivyo kwa kipindi cha miezi 6. Maamuzi ya leo yamefuta leseni ya BBC kurusha matangazo yake nchini Burundi, huku VOA ikiendelea kuzuiliwa kurusha matangazo yake kwa muda usiojulikana. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa baraza hilo Nesta Bakumuninzi, BBC na VOA hazikutimiza kanuni za kusaini mikataba mipya ya utendaji kazi nchini humo kama inavyoelezewa na baraza hilo. BBC inashutumiwa kwa kurusha habari kufichua kuhusu ukiukwaji wa haki za binadamu wakati ikiwa imesimamishwa kwa muda, suala ambalo serikali ya Burundi imesema habari hiyo ilikuwa ya uongo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC na kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Hali ya wasiwasi inaendelea visiwani Komoro siku moja tu baada ya watu wanne kuuawa na wengine 7 kujeruhiwa vibaya katika makabiliano ya risasi katika kambi ya jeshi, ambapo polisi walikuwa wamemzuilia mgombea wa urais kwa tiketi ya chama cha upinzani. Afisa wa serikali amesema kwamba vurugu zilizojitokeza hazihusiani kamwe na kukamatwa kwa Solili Mohamed, mmoja wa wanasiasa 12 waliogombea urais dhidi ya Rais Azali Assoumani katika uchaguzi wa Jumapili. Viongozi wa upinzani wamekataa kukubali matokeo ya uchaguzi wakidai udanganyifu mkubwa ulitokea. Wafuatiliaji wa uchaguzi huo kutoka Umoja wa Afrika, soko la pamoja la mataifa ya Mashariki na Kusini mwa Afrika COMESA na jeshi la dharura la mashariki wanasema uchaguzi haukuwa huru na wa haki. Mashirika ya kutoa misaada katikati mwa Msumbiji yanaendelea kupata miili zaidi ya watu waliokufa baada ya kimbunga Idai kupiga sehemu hiyo. Kimbunga Idai kilisababisha uharibifu mkubwa katika nchi za Msumbiji, Malawi na Zimbabwe na kusababisha vifo vya watu 783 kwa jumla. Msumbiji imeripoti visa 138 vya maambukizi ya kipindupindu katika mji wa Beira, huku jumla ya watu 1800 wakipangiwa kupewa chanjo dhidi ya kipindupindu. Watu 1150 wameachwa bila makao kufuatia mafuriko yaliyosababishwa na kimbunga hicho, huku 1140 wakiwa wanaishi katika kambi za muda. Maafisa wanasema wanatarajia kwamba watu milioni 1,408,000 waliathiriwa na kibunga hicho. Na Afrika Kusini inapoteza mamilioni ya dola kwa siku kutokana na kukatiwa kwa umeme kila mara. Biashara kila mara zinalazimika kufungwa shughuli zao, huku harakati nyingi za uchumi zikisitishwa kutokana na ukosefu wa umeme nchini humo. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Sasa nakupisha kwa mwenzangu Idi Ligongo, tayari kabisa kuwa nawe kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Hiki ni kipindi cha Kwa Undani kinachokujia kila siku, ambapo tunaangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tutaangalia hatua ya Baraza la Taifa linalosimamia utangazaji habari nchini Burundi, ambalo limeamuru waandishi wa habari wa mashirika ya utangazaji ya Sauti ya Amerika VOA pamoja na BBC wanaofanya kazi nchini humo wasitumike tena kufanya kazi na mashirika haya kwa kuleta habari. Na katika sehemu ya nyingine tena tutaangalia tutafanya mahojiano maalum na mmoja wa wale ambao walioshiriki kujiunga na kundi la wanamgambo la Al-Shabaab. Ninayokaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani, na kama nilivyokueleza leo hii tumepata bahati ya kuzungumza na mmoja wa vijana ambaye aliwahi kuandikishwa na kundi la wanamgambo la Al-Shabaab la nchini Somalia, ambapo mwanahabari wetu Kennedy Wandera wa Nairobi alisafiri mpaka kuelekea maeneo ya Mombasa na kuzungumza na kijana huyo ambaye alikubali kuzungumza nasi licha ya kutotaka wasifu wake kutajwa kwa undani zaidi, lakini angalau amezungumzia mazingira yale yaliyomfanya ajiunge na kundi hilo. Hapa anaanza kueleza kile ambacho kilimfanya ajiunge na kundi hilo na namna alivyoondoka nchini Kenya na kwenda moja kwa moja mpaka nchini Somalia, ambapo alijiunga na wanamgambo hao wa Al-Shabaab, na alikaa kwa miaka kadhaa na baadaye kurejea nchini Kenya, na hivi sasa anaendelea kupata yale mafunzo ya kuendelea namna ya kujiepusha na wanamgambo hao na kusaidia vijana wengine ambao wanaweza kujiingiza katika vitendo vitakavyofanya waandikishwe na kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab.
Kawaida huwa uwezi amua mwenyewe, lazima huwa kuna mtu ambaye anakusukuma, aidha uwe rafiki yako au mkipenzi chako, lazima atakusukuma kwa njia moja au nyingine.
Uliposukuma, je, kuna vitu ulivyoahidiwa?
Kivyangu mimi kuna vitu kadhaa ambavyo tuliahidiwa, lakini sikuviona utekelezaji wake. Na hiyo ndio mara nyingi inavunja moyo, si kwa Al-Shabaab peke yake, hata kwa magrupu mengine tu.
Na je, unajua maeneo ambayo ulienda kule Somalia?
Mimi nilikuwa Doble, ndio maeneo ambayo nilikuwa mimi.
Na kutoka Kenya uliingia je Somalia?
Basi tuliingia kama kawaida. Unajua mimi wakati na ule ilikuwa hakuna ile rabsha. Ilikuwa unaenda tu. Basi na sababu zote. Yaani wendi kwa mfano useme unaenda kwa Shukalikoni, alafu uchukue mtu akupeleke sijui Kisauni, au uchukue mtu akupeleke Msambweni. Wakati na ule ilikuwa unaenda tu. Sisi tulipitia na mpaka wa Kenya na Somalia kupitia Liboy.
Na ukitoka ulitoka katika maeneo ya Kwale ama Mombasa?
Sisi tuliingilia na upande wa Mombasa. Sisi
wakati unaondoka Kenya, unaondoka Mombasa, ulikuwa peke yako ama ulikuwa na wengine?
I was alone. Na tu nilikuwa mimi na huyo ambaye alikuwa niko naye tu.
Na sasa ulipofika tu kule, butueleze ulipokelewaje?
Mimi nilipokelewa na furaha, kwa sababu na nilikuwa nilipokelewa na furaha, yani kwamba nisijute, kwa sababu nilipokelewa na furaha na mimi nikafurahika. Kwa sababu wale nilipokea wote walikuwa na furaha. Asiabida mimi niwe kwenye joy pia.
Kuna ahadi ambazo ulipokea wewe, ulitoa kwamba nitatekeleza haya?
Mimi sikuchukua baini yoyote, bali wale ndio walichukua hiyo ahadi kwamba chochote kitakachokuwa kasoro kwangu wao watakuwa ni wasimamizi wa kiusalama, chakula, yani ile tunaita full accommodation ya mwanadamu, kwamba wao watasimamia. Hiyo ndio ahadi, kwa sababu mimi nilikuwa siwezi toa ahadi yoyote. Nilikuwa natoa ahadi gani wakati mimi ni mgeni?
Tupe ratiba sasa kule utayari ushaingia kule. Matayarisho yalikuwaje ndipo sasa wewe umejiingiza katika maeneo haya ya Somalia Doble? Nini kilikuwa cha kwanza baada ya mapokezi?
Cha kwanza ilikuwa ni zile furaha kwamba tumepata mgeni. Alafu cha pili cha umuhimu ni ibada. Unajua ibada na saha, kwa pale ulipofika pakoje na ile hali ambayo umeingia ni mji gani, na umeingia kwa kina nani. Hivyo ilikuwa ni vitu ambavyo lazima ni upatiwe, uelezwe kwamba tukitoka hapa tunaenda hapa, tukitoka hapa tunaenda hapa. Darasa ndio zilikuwa nyingi, yani mawaidha yalikuwa mengi.
Na kisha baadaye?
Baadaye ama kuna vile vitu ambavyo vinahusika. Ukitoka kwenye ibada unakwenda kwenye mafunzo ya mafunzo kadhaa ambayo utafundishwa nayo. Kwa hivyo hizo ndio ilikuwa ni ratiba tu ambazo zilikuwa zinapatikana kwa muda.
Na unazungumziaje haya mafunzo? Ni mafunzo aina gani?
Mafunzo sasa sana sana kule ilikuwa ni Qur'an, alafu na mafunzo ya kijeshi. Kwa hivyo ndio ilikuwa mafunzo ambayo yanapatikana kule.
Na baada ya mafunzo haya, je, wakati ulipofika ulikutana na wenzako ambao wewe wanakujua wa Kenya ambao wako kule, wewe ukawatambua labda marafiki zako, ama wakakueleza kwamba sisi ni wa Kenya, karibu kujiunga nasi?
Mtu kuelezea atakuelezea mimi ni Mkenya, basi awe ni Mkenya au si Mkenya, lakini atakuelezea ni Mkenya ili kukupatia ile support kwamba wewe nawe pia usiwe ukajikutapweke. Inaweza kuwa mtu si Mkenya lakini atakwambia mimi ni Mkenya, tena atakutajia eneo ambalo ndilo haswa, ambao pengine anakuambia mimi ni Mkenya, pengine natoka Garissa. Sasa kwa si ni Mkenya mwenzangu, na hata kama hatoki hiyo sehemu, lakini ile kukutia moyo, kwa sababu siku hatukuchunguzana sana isipokuwa huyu mbele alikuwa naye, sababu alikuwa anamjua na mfahamu. Sasa naye anasema hao wenzetu, sasa nikakubali kwamba these are my friends.
Na unapofika kule, je, wale wasimamizi wenu wakubwa wenu wanawaelezaje kwamba sasa nyinyi mmejiunga na kundi hili? Wanawaelezaje kuhusu nchi yenu?
Nchi yetu ilikuwa ielezwi kiubaya. Ilikuwa ielezwi kiubaya kabisa. Wakati ule ilikuwa sisi tumefika, ilikuwa ielezwi kiubaya. Lakini nadhani kwamba hawa ambao walienda baadaye ndio pengine walielezwa kiubaya, lakini sisi ilikuwa tuelezwi kiubaya. Nakumbuka pia kulikuwa na wa Kenya ambao walikuwa kufundisha Kiingereza kule. Na baada ya kwa walipatikana kwamba hawa swali regeshwa kwao. Kwa hivyo kitu ambacho muhimu ilikuwa sikupata upande wangu mimi wakati wangu kwamba Kenya yangu ilikuwa inaelezwa kiubaya, sikuipata hiyo.
Wakati mmoja, je, ushawahi pangiwa ratiba kwamba unaenda kutekeleza shambulizi mahali?
Ile siwezi kujibu hilo. Hilo tabaki hivyo hivyo tu. Siwezi kujibu.
Kwa maana kwamba hukutekeleza popote.
Unasema hilo siwezi kujibu kama nilitekeleza au sikutekeleza, siwezi kujibu.
Na labda kuna wale ambao unawajua wa Kenya, wewe binafsi ulipofika pale ukawataja hawa ni wa Kenya, wameniambia ni wa Kenya, lakini wakawa kwenye ratiba kwenda kutekeleza mashambulizi?
Sikufuatilia. Sikufuatilia.
Mpaka wakati ulipotoka kule, hali ilikuwaje? Nini kilikunasua kule?
Mimi nilitoka mwenyewe tu kuja nyumbani tu, ile kuja, alafu ule wakati wa kurudi, niliporudi tena mara ya pili, alafu kurudi nyumbani. Sasa ni vitu ambavyo unajua kuna vitu vingine vinakuwa ni genuine. Ile kwamba mtu anataka ufanye kitu fulani kimtizamo wa akili, unakuta kwamba hiki kitu haizi faa. Mfano kwambia hebu kata huyu mtu kichwa, na pengine ukiangalia ni mfano, lakini ukiangalia kwamba hakuna sababu kuonyesha kwamba huyu mtu akatwe kichwa. Sasa hivyo ndivyo vitu ambavyo mara nyingi vinafanya mtu arudi nyumbani.
Kurejea nyumbani, ulirejea lini?
206 ndio nilirudi nyumbani. Mimi nilikuwa kule 3 years. 206 nikarudi nyumbani.
Kwa nini ulirejea?
Kurejea kwangu mimi nirudi kwa sababu ya yale ambayo nilikuwa nafikiria kule yatakuwa kama hayakutekelezeka mengine. Sasa nikabidi rudi nyumbani.
Peke yako au urejea na wengine?
Mimi rudi kivyangu peke yangu. Basi wale wengine tulikuja kukutana huko nyumbani, lakini mimi mwenyewe kivyangu nilikuja peke yangu.
Wakati shambulizi linatekelezwa kama lile lilokuwa Nairobi pale kwa ile hoteli Dusit, na ukasikia kwamba ni mmoja mtu wewe unayemfahamu kwamba ulikuwa naye kule Dhoble amekuja kutekeleza shambulizi hapa Nairobi na kuua watu wengi, wewe nini kinaendelea kwa fikira zako?
Kawaida huwa ni huzuni tu, lakini mimi nasemaje, nasema kwamba kabla mtu hajafanya kitu kwanza awe na ujuzi wa elimu, yani awe na elimu ya kile kitu kwanza, akifuatilie kielimu, sijifanyie tu. Lakini sasa mara nyingi unajua ukiua watu pasi na sababu wae kama jonzi tu. Mimi kitu ambacho nasikitisha vile ile mauaji tu ya kiolela tu ndio waspendi yani. Na wale waliofanya mashambulizi wale yani watu ambao hawana akili. Yaani kifupi ni mwenda wazimu aswa. Kimtizamo wangu mimi namchukulia kama mwenda wazimu.
Ushawahi jihisi kwamba labda siku moja wewe wakati ungekuwa kule Dhoble mpaka leo huenda ukawa mmoja wapo wa watu ambao wangekuja kutekeleza mashambulizi katika nchi yako?
Hilo kwangu kwenye akili ilikuwa halimo hilo.
Na iwapo ungeshinikizwa
unasema hilo kwangu halimo hilo.
Turejelee huu mfumo wa serikali umerejea, kulikuwa na ile amnesty. Je, unaelezaje kuhusu juhudi za serikali kuweza kuwarejesha nyumbani na kuweza kuwapa nafasi ya kuweza kujirudi?
Mimi kitu ambacho napendekeza haswa ni hii amnesty iwe na policy. Ikiwa na policy mambo mengine yote yatakuwa sawa. Without policy itakuwa mambo mengine ni ahadi tu ambazo zitakuwa sizo.
Je, maisha yako yamo hatarini ama wakati uliporudi unahisi kwamba kuna mtu alikufuatilia ama vyombo vya usalama vimekufuatilia?
Kawaida kabla hujapatiwa amnesty, kabla hujapatiwa amnesty kulikuwa kuna hizo hali, lakini tulipopatiwa amnesty mimi kivyangu yani sijui wale wenzangu, lakini mimi kivyangu niko free, I can walk anywhere, I can do anything.
Na sasa maisha yako yakoje sasa?
Si mabaya vile, kwa sababu wajua Kinamuzi Mbiza Alliance kidogo na inajaribu kutupatia miradi midogo midogo ambayo tunafanya. Sasa kwangu mimi si haina shida yani kwamba naweza badilika kivyangine, silioni hilo.
Wapo vijana wanaokusikiliza katika maeneo tofauti tofauti, huenda wanahisi kwamba hamna kazi na wanataka kujiunga na makundi kama haya ya kigaidi. Je, ni ujumbe gani unaweza kuwapa hawa vijana ambao wanapania labda kujiingiza katika makundi ya kigaidi na labda hawana kazi?
Hiyo ni swala la kuwa hakuna kazi si sababu. Sio sababu aswa, yani kwamba mtu anaweza kufanya masala mengine si sababu. Kwa sababu kazi nyingi tu. Kuna uchimbaji wa mawe. Hapo chini tu ukifika hapo kuna mawe hapo yanachimbwa. Kugonga mawe 200 una pesa zako. Naweza fanya usiku au mkafanya mchana. Sasa mtu akisema hakuna kazi, si hiyo swala hakuna kazi, ulimwengu mzima hakuna kazi. Sasa yule mwamerika ambaye yuko Amerika ambaye anashika bango naye hakuna kazi, naye ajiunge na ni makundi mengine. Ni watu wakae, watu watumie akili ya kuishi, lakini kivinginevyo kwa kutokuwa hakuna kazi kujiunga na makundi mengine si sababu. Kitu mimi namwambia, kama unamwambia kijana mwenzangu utanisikiza, kwamba ajibidishe, alafu elimu muhimu pia.
Hawa wa Muslim Youth Alliance na mashirika mengine kama vile CREED, unazungumziaje hawa? Najua umetajia, lakini wamebadilishaje maisha yako?
Mimi nashukuru kwa sababu wamemfanyia counseling. Unajua counseling ni muhimu. Wakanipeleka kwenye exchange visit. Yaani jibu kifupi, kuna masala mengi ambayo tunafanya madogo madogo, na moja wapo kubwa sana kama lile la kukusanya vijana wenzangu wengine ambao wawe kwangu ni mfano, kwamba mimi niwe a role model kwao. Sasa inaonekana kwamba Kenya Muslim Youth Alliance lilifanya vizuri mpaka nikaridhika, na wenzangu nao wakakubali kunyuma, kwa sababu kuna wengine nao kwa nyuma wanachukua role model kupitia kwangu. Kwa hiyo ile miradi ambayo Kenya Muslim Youth Alliance inafanya ni miradi ambayo kiufupi, yani kama kutatokea tena mashirika mengine ya kiudhamini wa wadhamini Kenya Muslim Youth Alliance, ili kwa wengine ambao pengine huenda, mimi nasema kwamba wako at risk, kwa njia moja au nyingine huenda wakabadilika, kwa sababu ile miradi midogo midogo ambayo inafanywa.
Nikushukuru sana kuzungumza na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Ana, mimi nashukuru pia, asante.
Naam, basi hayo ni mahojiano ya mwanahabari wetu Kennedy Wandera aliyeko katika jiji la Nairobi, lakini alisafiri mpaka pwani ya Kenya, ambapo alikutana na kijana huyo ambaye alikuwa ni mwanamgambo wa zamani wa kundi linalofanya mashambulizi ya kigaidi nchini Kenya la Al-Shabaab, ambalo makazi yake yapo nchini Somalia. Naamini kabisa utakuwa umesikia kile ambacho amekizungumza na kupata uelewa wa namna kundi hilo linavyoandikisha vijana kutoka maeneo hayo ya pwani nchini Kenya. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili, ambapo tutazungumzia swala la Baraza la Habari la Taifa la Burundi kuwapiga marufuku wanahabari kushirikiana ama kufanya kazi na mashirika ya utangazaji ya VOA na BBC. Naam, karibu katika Kwa Undani sehemu hii ya pili, ambapo tunaangalia Baraza la Taifa linalosimamia utangazaji habari nchini Burundi limeamuru kwamba waandishi wa habari wa mashirika ya utangazaji ya Sauti ya Amerika na BBC wanaofanya kazi nchini humo wasitume tena habari kutoka Burundi. Ikumbukwe ni takribani mwaka mmoja sasa toka nchi ya Burundi ilipofungia vituo vya kimataifa kufanya kazi na kurusha matangazo yake ndani ya Burundi. Lakini hii inaelezwa kwamba hii inafuatia hatua ambayo imechukuliwa na baraza hilo mwaka uliopita, ambao nimegusia hapo, la kufungia matangazo ya vituo hivyo kwa kipindi cha miezi sita. Maamuzi ya leo yamefuta leseni ya shirika la utangazaji la Uingereza BBC kurusha matangazo yake nchini Burundi, huku Sauti ya Amerika VOA ikiendelea kuzuiliwa kurusha matangazo yake kwa muda usiojulikana. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa baraza hilo Nesta Bankuhumukunzi, amesema kwamba BBC na VOA hazikutimiza kanuni za kusaini mikataba mipya ya utendaji kazi nchini humo kama ilivyoelezwa na baraza hilo. BBC inashutumiwa kwa kurusha habari kufichua kuhusu ukiukwaji wa haki za binadamu wakati ilikuwa imesimamishwa kwa muda, swala ambalo serikali ya Burundi inasema habari hiyo ilikuwa ni ya uongo. Ninaye mwenzangu hapa Patrick Nduwimana kuzungumzia hili. Patrick, labda tukianza kuliangalia swala hili, imekuwaje hili limezuka tena leo?
Hili swali linaonekana kwamba ilikuwa ni mpango mzima wa serikali ya Burundi kutaka tu kuvifunga kabisa vituo hivi vya habari. Kwanza ukiangalia hoja ambazo zimetolewa hivi sasa au sababu zimetolewa ni mpya kuliko zile zilitolewa mwanzo wakati mwaka jana, wakati mwezi Mei mwaka jana, wakati walisimamisha vituo hivi kwa kipindi cha miezi sita. Hivi wanasema kwamba BBC na VOA kuna mikataba ile ilikuwa inatakiwa kusaini lakini hawakuisaini. Kuna swali linakuja hapa. Mfano kichukulia VOA. Kuna mmoja wa viongozi wa VOA alikuwa Bujumbura miezi miwili au mitatu iliyopita na akaonana na viongozi wa hili baraza la kitaifa la kusimamia utangazaji habari. Hawakumuelezea lolote kuhusu mkataba huo. BBC wana ofisi yao pale Bujumbura. Kuna mtu anawakilisha BBC pale. Sidhani kwamba mwakilishi wa BBC aliwahi kuombwa aje aambiwe kuhusu hiyo mikataba inazungumzia nini ili wakaisaini. Hii ya kukamata hatua sasa, hii hatua ya kunyang'anya leseni BBC, alafu VOA wanahabari wake ambao wanafanya kazi kwa Burundi wakiwa ni wahabari raia wa Burundi au wakigeni, hawaruhusiwi kutoa habari yoyote kuhusu Burundi kuifikisha upande wa VOA na BBC, ni hatua nyingine mpya. Mimi nasema hatua hii, hivi visababu vyote ambavyo wanatoa bila kusahau kwamba na mimi nikiwemo, wanasema kwamba na mimi lazima sijui nini lakini wanasema hizi visababu vyote hivi nafikiri ni visingizio. Ni visingizio sababu ni mpango mzima wa kutaka vyombo hivi vya habari visifanye kazi Burundi. Sababu BBC na VOA, kwa wale ambao watambui, baada ya redio huru za kujitegemea kufungwa kabisa na baada ya kushambuliwa na vikosi vya kulinda usalama, BBC na VOA katika matangazo yao katika lugha ya Kirundi walichukua nafasi ya vyombo hivyo ambavyo vilikuwa vinasikilizwa na wananchi wengi, wakawa wanawapa nafasi wananchi kujieleza kutoka tabaka mbalimbali, ikiwa ni upande wa serikali, ikiwa ni upande wa upinzani, mashirika ya kiraia, na wananchi wanachangia katika vipindi mbalimbali. Sasa kwa hiyo mimi nafikiri serikali waliona kwamba hatujafanya lolote, tumefunga vyombo vya kujitegemea lakini vyombo hivyo vya kimataifa bado vinaendelea kutangaza, kwa hiyo acha tufunge moja kwa moja.
Je, ukiangalia hatua hii inaendeleza hatua gani nyingine ambazo zimeshafanyika na serikali ya Burundi? Manake si vyombo vya habari tu, hata ukiangalia mashirika yasiyo ya kiserikali, yani NGOs, halikadhalika idara nyingine za Umoja wa Mataifa. Hebu tueleze kile ambacho kimefanyika huko nyuma kinachoendana na hatua hii ya leo.
Nyuma kidogo kuna ofisi ya Umoja wa Mataifa inayofuatilia mambo ya haki za binadamu ilifungwa kabisa. Burundi ilisema ofisi hiyo haina na kazi hapo, waondoke. Watu walijiuliza kwa nini ofisi hiyo iondoke hivi sasa? Kwa nini? Wakati kuna mambo mengi ambayo yanaendelea kufanyika huko, ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Wakati ile ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu ilikuwa ni kama vile ndio wanafuatilia, walikuwa kama vile wachunguzi wa kuangalia haya mambo ya kuheshimisha haki za binadamu yanaendeleaje huko nchini Burundi, wamepigwa marufuku. Haya mashirika ya hisani ya kimataifa yalilazimishwa yakapewa masharti fulani. Yale ambayo hayakuridhia yakaombwa kuondoka, na kuna baadhi yaliondoka. Yale ambayo yamekubali kuridhia yalikubali, lakini hapa hapa tu nyuma kidogo hivi waziri wa mambo ya ndani akasema mlikubali kutekeleza masharti ambayo tuliyowapatia, lakini tunaona wengi wenu hawajatekeleza. Kwa hiyo akasema atakwenda kwenye ofisi ya kila shirika kuhakikisha kwamba masharti hayo yanatekelezwa, na baadhi ya masharti ilikuwa ni kuwapa ajira watu kulingana na kabila zao. Ni jambo ambalo mashirika hayo haiwahusu. Hii inafanyika kwenye taasisi za kisiasa kama vile serikali, bunge na nini. Ni mambo mengi, mfano kama hivi ni kitambo siku hizi wanahabari wa kimataifa hawaruhusiwi kwenda Burundi. Mashirika kama vile Human Rights Watch, Amnesty International hawaruhusiwi kwenda Burundi. Kuna mabalozi wengi, wanadiplomasia wengi ambao walipigwa marufuku kuja Burundi. Kuna wale wachunguzi wa Umoja Mataifa walikataliwa kwenda Burundi. Ni mambo mengi, ni mlolongo wa mambo mengi sana. Unajiuliza Burundi inataka kufanya nini? Wameamua tu kufunga kwa uchache, wanataka wafanye mambo yao. Hakuna mtu ambaye atayazungumzia.
Sasa kwa mazingira ya Burundi yalivyo, endapo serikali itagundua kwamba kuna mwanahabari labda bado anaendelea fanya kazi kwa kuleta habari na mashirika haya, adhabu yake mara nyingi inakuwa ni nini?
Ni hatari, anaweza hata wakimshuku tu, maanake ni hatari sana, sababu wale wanahabari mfano VOA au BBC wakitangaza habari kuhusu Burundi, wanajua kwamba kuna maripota wa vyombo hivi vya habari ambavyo wako Burundi, walikuwa wanatumikia vyombo hivi vya habari. Kwa hiyo wakishuku tu au wakikudhania kwamba ulituma habari kwenye vituo hivyo, nafikiri utafunguliwa mashtaka au baadaye sijui ukishafunguliwa mashtaka labda utawekwa ndani, utawekwa jela au sijui maana usalama wako unakuwa hauko haukamiliki, maanake usalama wako unakuwa katika hali ya hatari. Maanake hii ni hatua ambayo ni ya kutisha zaidi, ni ya kutisha zaidi kwa wale wafanyakazi ambao walikuwa wanafanyia kazi vituo hivi vya habari.
Na kwa hali jinsi inavyokwenda, mazingira yaliyopo hivi sasa nchini Burundi, upatikanaji wa habari inakuwaje? Kwa sababu hivi sasa kuna vituo vya kibinafsi na vinafanyaje kazi, ama ni redio ya serikali?
Kuna vituo vya kibinafsi ambavyo vinafanya kazi nchini Burundi, lakini navyojua kuna habari ambazo hawezi wakazungumza. Kuna habari ambazo hawezi wakazungumza. Kwanza ni kufahamishe kwamba mfano kuna vile vyombo vya habari vya kwenye mitandao. Ninajua kuna chombo cha habari ambacho kinafanya kazi kwenye mtandao kilipewa masharti kwamba kuna watu hawapaswi kuzungumza kupitia mtandao huo. Ni watu wa upinzani ambao wako uhamishoni, ni watu wa mashirika ya kiraia. Vile vile kuna redio zilipigwa marufuku. Ukitaka kuzungumza na mpinzani, huyu usizungumzi naye. Ukitaka kuzungumza na mtu wa mashirika ya kiraia ambaye yuko uhamishoni, huyu halazimiki kuzungumza. Yaani wanakupangia utafanya nini. Na imetokea mara nyingi hata vipindi ambavyo vilikuwa vinapita kwenye nini kwenye redio hizo au vyombo hivyo vya habari, serikali inawalazimisha hicho kipindi hatukitaki. Kwa hiyo wanafanya kazi katika mazingira magumu. Kuna vyombo vya kimataifa vinafanya kazi huko, lakini kupata habari inakuwa ni vigumu. Kwa hiyo hata wanahabari wanafanya kazi huko, lakini wanafanya kazi kwa kujificha. Wanakuwa katika ile hali ya wanasema anonymous. Hawajitambulishi ni akina nani. Lakini pamoja na hivyo, teknolojia za sasa za mawasiliano, huwezi kuziwia habari. Kile unataka kukificha kitajulikana tu. Kuna mitandao ya kijamii sasa imechukua nafasi ya vyombo vya habari vya kawaida. Kwa hiyo ni hali ngumu. Burundi inajitahidi kuziwia habari nyingi zisitoke, hasa habari ambazo zinakwenda kwenye hiyo fani ya ukiukwaji wa haki za binadamu, manyanyaso dhidi ya wapinzani, ubakaji unaotendwa na hawa vijana wa chama madarakani ambao wanaitwa Imbonerakure, askari polisi, afisa upelelezi. Kuna mambo mengi wanafanya kisirisiri, lakini yanajulikana.
Naam, Patrick Nduwimana, mimi niseme shukran sana kwa kuwa nasi hapa na kuzungumzia kile ambacho kinaendelea nchini Burundi. Lakini kwa kueleza tu kama umejiunga nasi, ni kwamba Baraza la Taifa linalosimamia utangazaji habari nchini Burundi lenyewe limeamuru kwamba wanahabari ambao wamekuwa wakifanya kazi na mashirika ya utangazaji ya Sauti ya Amerika, yani VOA, na lile shirika la utangazaji la Uingereza BBC, kutotuma tena habari kutokea ndani ya Burundi. Na hii inafuatia hatua iliyochukuliwa na baraza hilo mwaka jana mwezi Mei la kufungia matangazo ya vituo hivyo pamoja na kwa kipindi cha miezi sita. Maamuzi ya leo yamefuta leseni ya BBC kurusha matangazo yake nchini Burundi, huku VOA ikiendelea kuzuiliwa kurusha matangazo yake kwa muda usiojulikana. Mimi ni Idi Ligongo, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, shukrani kwa kuwa nasi na usikose kujiunga nasi Jumatatu katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.